Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Напередодні місцевих виборів многие наші слухачі писали і телефонували у редакцію, наракаючи на відсутність альтернативних кандидатів, млявість опозиції, нецікавую виборчу кампанію. Більшість схилялася до вислови, що винік таких виборів загадя передвизначений. І ось основний день голосування ззаду. Песимістичні прогнози справдилися. Чому у Білорусі все відбулося так, як і у попередні півтора десятка годів? Один з наших слухачів, який спробує відказати на це питання, Віталь Максимович з вёски Нялови Воложинського району. У своїм лісі на свободу він пише: «Якая може бути опозиція, коли у нас усе так жорстко затиснуто у рамках авторитарної системи? Ні справжньої демократії, ні свободи слова, ні вершенства закона, нічого гэтага нема. Паўсюль правяць баль падхалімства ды халуйства, робіцца ставка на людзей, якія дасканала валодалі майстэрствам дагаджаць начальству. А незалежнае меркаванне, інтэлект, самастойная пазіцыя нідзе не запатрабаваныя. Хоць афіцыйная пазіцыя далёка не заўсёды слушная, часам і зусім памылковая. Ды толькі сказаць гэта ўладзе няма каму. Якая б каманда не паступала зверху, усе чыноўнікі ўнізе сустракаюць яе воплескамі і ухваленнямі. Часам нават страшна становіцца, да чаго ж мы з такой сістэмай можам дайсці. Шукаць праўду ў афіцыйных установах часта сабе даражэй. Пераканаўся ў гэтым на ўласным досведзе. Дзясяткі ўстаноў, сотні чыноўнікаў займаюцца бюракратычнымі адпіскамі, а разабрацца ў сутнасці праблемы і дапамагчы чалавеку няма каму. Не здзіўляюся, што давялі да самагубства тую жанчыну з Салігорску, пра якую вы шмат паведамлялі. Дзеля ўласных шкурных інтарэсаў гэтыя людзі не спыняюцца ні перад чым», напісаў сам лісце на свабоду Віталь Максімович з вёскі Няловы Валожынскага району. Сапраўды, спадар Віталь, большасць людзей бачыць, што ім хлусяць, што выбары несправядлівыя, што падчас падліку галасоў квітнее махлярства, і тым не менш мірацца з гэтым. У цесным сяброўскім ці сямейным коле абураюцца, пасміхаюцца, але каб адкрыта пратэставаць супраць гэтага, на такое адважваюцца нямногія. Такія людзі, як згаданыя вамі салігорская праваабаронца Яна Палякова, ёсць, але іх няшмат, і яны далёка не заўсёды знаходзяць разуменне і падтрымку ў грамадстве. Сітуацыя чымсьці нагадвае позні Савецкі Саюз. Там таксама былі так званыя выбары, у справядлівасць якіх ніхто не верыў. І таксама глухое грамадскае абурэнне спела ўнутры, фактычна ніяк не выяўляючыся вонкава. І чым гэта ўрэшце скончылася? Вострую палітычную барацьбу за ўладу ў Беларусі прадбачыць наш слухач Барыс Рудзько з Менску. У сваім лісце на свабоду, разважаючы пра набліжэнне прэзідэнцкіх выбараў, ён піша: «Сёння відавочна адно. На чале Беларусі да апошняга павінен заставацца Александр Рыгоравіч. Калі гэтага не будзе, дык расейскія спецслужбы прывядуць да ўлады свайго агента ўплыву, і тады Беларусь увойдзе ў склад Расейскай Федэрацыі. Любыя цяперашнія правакацыі беларускай апазіцыі супраць рэжыму Лукашэнкі на карысць Расіі. Хутка ў Беларусі разгорнецца барацьба за прэзідэнцкае крэсла. І трэба сумленна і адкрыта казаць пра тое, што Крэмль будзе рабіць усё магчымае, каб Беларусь аказалася ў расейскіх абдымках. Ды і Захад сядзець, склаўшы рукі, не будзе. А таму сёння трэба са 100% дакладнасцю ведаць сапраўдны стан здароўя Александра Рыгоравіча. Тут ёсць праблемы, пра гэта многія гавораць. Акрамя ўсяго іншага, надта шмат у прэзідэнта ворагаў унутры краіны. Гэта не адносіцца да апазіцыі. Шмат незадаволеных ягонай палітыкай у асяроддзі дзяржаўных інстытутаў. Высокая верагоднасць таго, што такім становішчам, што склалася ў Беларусі, пакарыстаюцца пэўныя расійскія сілы ў Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Незразумела, спадар Рудзько, якія праблемы з прэзідэнцкім здароўем вы маеце на ўвазе. Ніякай афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма, а беларускія грамадзяне амаль штодня бачаць свайго лідара на тэлеэкране поўным сіл і здароўя. То ён 3 гадзіны запар выступае на трыбуне, то ездзіць па палях і фермах, то гуляе ў хакей. Чуткі пра тое, што Лукашэнка занядужаў, на гэтым тле выглядаюць не надта пераканаўча. Гэта ж можна сказаць і наконт сцвярджэнняў пра тое, што дзяржаўны апарат нібыта незадаволены цяперашнім палітычным курсам. Усе, хто наўпрост ці ўскосна выказвалі такое незадавальненне, даўно з дзяржаўнай вертыкалі выдаленыя. Некаторыя пры гэтым пазбавіліся не толькі пасады, але і асабістай свабоды. А некалькі вядомых асобаў пасля таго, як пакінулі высокія дзяржаўныя крэслы і далучыліся да апазіцыі, нават бясследна зніклі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пытанне пра справядлівую змену ўлады і права чалавека на свабодны выбар, прычым выбар не толькі прадстаўнікоў улады, турбуе нашага даўняга слухача і аўтара Віктара Баранова з Рагачова. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «У дэмакратычных краінах выбары – гэта займальная інтрыга для ўсёй нацыі, шанец змяніць уладу, палітыку ў дзяржаве. А ў нас у Беларусі такога няма. Увогуле, навошта хадзіць на гэтыя так званыя выбары, калі загадзя вядома, што ўсюды, дзе толькі можна, пераможа ці Лукашэнка, ці ягоныя вылучэнцы. Лукашэнка 80% галасоў, усе ягоныя супернікі 2-3%. Ці мае ў беларускіх умовах звычайны выбаршчык магчымасць якім-небудзь чынам паўплываць на органы ўлады? Зразумела, не. Нават у самым малым. Вось я спрабую адстаяць сваё права на тое, каб глядзець па тэлевізары, слухаць па радыё сапраўдныя творы нацыянальнай культуры – беларускай, украінскай, рускай. Бо што нам адтуль перадаюць, гэта ж нейкі малпавы гадавальнік. Бясконцыя серыялы з гвалтамі і забойствамі. Шоу з нейкімі ашалелымі выканаўцамі, нейкія няспынныя лятарэі. Я даслаў з гэтай нагоды дзясяткі лістоў у розныя дзяржаўныя інстанцыі, але лепш не стала. Улада лічыць, што так і трэба. Няхай бабулі і дзядулі слухаюць не тое, што ім падабаецца, а тое, што вырашыла за іх улада. А не падабаецца, дык не слухайце і не глядзіце. Напэўна, іншага мы і не дачакаемся пры гэтай уладзе. І невядома, ці будзе наступная ўлада больш разумнай». Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. У розных пакаленняў розныя мастацкія і эстэтычныя густы, і спалучыць іх найчасцей цяжка, а то і немагчыма. Датычна тэлебачання і радыё у развітых краінах гэту праблему рашылі, стварыўшы мноства спецыялізаваных каналаў, нацэленых на пэўную аўдыторыю. Напрыклад, ёсць адмысловыя каналы для аматараў фальклору, ці класычнай музыкі, ці старых тэлеперадач і фільмаў. Падобным шляхам пайшла і Расія. І ў буйных беларускіх гарадах у кабельных сетках таксама можна глядзець спецыялізаваныя каналы. Праўда, не свае, а тыя ж расійскія. Усё гэта камерцыйныя праекты, за карыстанне сеткамі трэба плаціць. Што да дзяржавы, то яна ў інфармацыйнай прасторы дбае найперш пра свае прапагандысцкія ды ідэалагічныя мэты. А таму там, дзе няма кабельнага ды спадарожнікавага тэлебачання, людзі вымушаны глядзець і слухаць тое, што выберуць для іх дзяржаўныя беларускія тэленачальнікі. А выбіраюць яны, як правіла, зусім не тое, што падабаецца аматарам нацыянальнай культуры. Тэма, якая хвалюе многіх нашых слухачоў сталага веку – чыноўніцкія і дэпутацкія пенсіі, параўнанне іх з тымі пенсіямі, што атрымліваюць звычайныя беларускія грамадзяне. Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёва з гэтай нагоды піша: «Яшчэ дзве надбаўкі па 10% да пенсіі было і дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Вольгі Абрамавай, яна, разам з такімі ж былымі і цяперашнімі прыўладнымі дэпутатамі, стане тройчы мільянеркай. За кошт чаго ўлада такім чынам плодзіць мільянераў? За кошт таго, што абдзірае просты народ? Вельмі сумняюся, што дэпутатаў з такімі пенсіямі, не кажучы ўжо пра заробкі, можа надта хваляваць лёс простых пенсіянераў, якія па 30 і больш гадоў адпрацаваўшы на заводах і ў калгасах, маюць пенсію 350-400 тысяч рублёў. І колькі ж такіх вось Абрамавых, Гайдукевічаў і да іх падобных прыліпла да Лукашэнкі дзеля гэтых мільённых пенсій. А ўсё ж гэта робіцца коштам галечы і іншай часткі насельніцтва. А дойдзе чарга падвышаць пенсіі, з'едзеныя інфляцыяй, усім падвысяць, так бы мовіць, аднолькава, справядліва, на 10%. Толькі начальнічкі прамаўчаць, што для такіх, як Абрамава, гэтыя 10% 250 тысяч рублёў, а для простага пенсіянера 35 тысяч. Карыстаючыся гэткім няхітрым ашуканствам з працэнтамі, улада адбірае ў простых грамадзянаў сродкі, патрэбныя ім для больш-менш прымальнага існавання. І ўсё дзеля таго, каб былыя дэпутаты і чыноўнікі жылі прыпяваючы ў раскошы. Хочацца сказаць гэтым людзям, майце сумленне з падварства, напісала ў сваім лісе на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Звычайна беларускія чыноўнікі і дэпутаты звесткі пра свае заробкі ды пенсіі стараюцца трымаць у сакрэце, каб не дражніць просты лёд. Але журналістцы «Народнай волі» Вользе Гриневіцкай у недавнім інтерв'ю з былой дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Ольгай Абрамавай удалося выпытаць, што пенсія апошняй складае 2 мільёны 358 тысяч рублёў. Гэта пры тым, што сярэдняя пенсія ў Беларусі 449 тысяч. На пытанне, чаму ў такім выпадку не ўздымаецца праблему глыбокага расслаення ў пенсійным забеспячэнні, экс-дэпутатка спасылалася на тое, што не мае дзеля гэтага грамадскай трыбуны. Маўляў, вось стару арганізацыю, якая будзе гэтым займацца, тады і ўзніму пытанне. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.